19-nji rasm. Nehemiya buyuk podshoh qarshisida. Nehemiya Xudoga ishonuvchi yahudi edi. U Danieldan keyingi vaqtlarda Bobilda yashar edi. Uning ajdodlari yashagan shahar Quddus vayronada edi va u yerda yashovchi yahudiylar katta falokat yoqasida edilar. Nehemiya buyuk podshohning xizmatkori edi. Bir kuni u podshohga may olib kelayotganida podshoh unga dedi: "Nima uchun g'amginsan?" Nehemiya unga Quddus va uning yahudiy xalqlari haqida gapirib berdi. Shundan so'ng podshoh dedi: "Nima istaysan?" Nehemiya jimgina Xudoga ibodat qildi va podshohga dedi: "Meni otalarim shahriga yubor. Men uni boshqatdan tiklayin." Xudo Nehemiyaning ibodatiga javob berdi va podshoh uning iltimosiga rozi bo'ldi.